Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 27. oktobar, vijesti dana. Posebna sjednica Skupštine Republike Srpske o odlukama predsjedništva BiH. Vlada Federacije BiH odobrila 4,2 miliona maraka za uvezivanje staža radnicima rudnika uglja. Gradsko vijeće Sarajeva izglasalo tekst za spomenik nakazanima bez imena počinilaca. U Bosni i Hercegovini zaraženo još 1099 osoba koronavirusom, 27 preminulih. Četvoro djece na respiratoru od posljedica COVID-a u Beogradskom institutu za majku i dijete. Njemačka u novembru ukida epidemiološko vanredno stanje. Najviši sud Evropske unije naložio je Poljskoj da plaća 1 milion eura dnevno zbog dugogodišnjeg spora zemlje sa Evropskom unijom o nezavisnosti pravosuđa. Grupa za zaštitu životne sredine Greenpeace pozvala je vlade evropskih zemalja da smanje broj kratkih letova i da na kraćim rutama koriste linije vozova. Vrijeme sutra širom Bosne prije podne magla ili niskana oblaka, koji se lokalno mogu i duže zadržati. Sunčano u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu zemlje do 20 stepeni. U emisiji još poslušajte. Pripadnici boračke populacije koji su pokrenuli svoje poslove dobili su simboličnu financijsku podršku od po 1000 maraka za prevazilaženje posljedica pandemije COVID-19. Oni su i svoje biznise započeli kroz programe boračkog ministarstva, govori Jedina Konjić, vlasnica malog obrta za uzgoj začinskog i ljekovitog bilja.
Naša omladna sva ima mobitele, ima auta, sjede u kafićima, puši nargile, ali znate koliko besplatnog bilja ima u prirodi. Ako sam ja uspjela i borim se, pa radi, brate, i ti onaj, može se zaraditi, toliko propadne i zove, i šipka, i drijena.
Elektrifikacija podinarskih povratničkih sela u jugozapadnom dijelu Livanjskog polja na radost malobrojnih povratnika počela je prije 10 dana. Kako su se do sada snalazili, povratnica Gordana Mrvić kaže.
Uvijek idemo nekako da imamo manje hrane, manje troška, što kažu, da ne bacamo. Moje komšije koji imaju vodu, struju, se uvijek mi kažu, Gordana, nemoj da pereš, mi ćemo ti pomoći. Malo sam prala na ruke.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske raspravlja se odlukama i zaključcima usvojenim na posljednjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je član predsjedništva BiH Milorad Dodik proglasio veoma štetnim po vitalni interes Republike Srpske. Među 10 odluka koje su prema Dodiku štetne za vitalni nacionalni interes Republike Srpske, između ostalog se nalazi i zaključak o otvaranju kancelarije Ruske ambasade u Banja Luci, izvještava Milorad Milojević.
Tokom obraćanja poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da su neke odluke predsjedništva BiH osporene isključivo zbog novonastale situacije, a usred nametnutih izmjena krivičnog zakona od strane bivšeg visokog predstavnika o negiranju genocida i okolnosti koje je proizveo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, te da u regularnom stanju koje je prethodilo trenutnoj situaciji iste ne bi bile osporene.
Sigurno bi ja i vama preporučujem da neke od ovih odluka koje se ovdje nalaze mogu da budu predmet vaših ocjenjivanja i vaših odlučivanja isključivo sa namjerom da se pokaže da je Republika Srpska krajnja tačka odluke i da u tom pogledu to nije predsjedništvo.
U opozicionim strankama ističu da u načelu dijele iste stavove u donošenju odluka, ali su zamjerili što je sjednica entitetskog parlamenta zakazana u roku od svega 24 sata i bez dogovora sa opozicijom. Zaprijetili su i napuštanjem sjednice ukoliko ih, kako kažu, Dodik bude vrijeđao tokom zasjedanja. Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke Miladin Stanić.
Neprijatelji ratuju, prekinu rat i prave dogovor, a vi mislite da ste Bogom dani, da je vama dopušteno sve izuzev toga što ste preterali svaku mjeru oko pljački, da mislite da i parlament Republike Srpske treba da mlatite sa njim kako se dopadne jednom čovjeku.
Dodik je opoziciji poručio da trabunjaju te da jedva čeka da izađu sa zasjedanja te da su za pravljenje tenzija, kako navodi, dobili nalog iz Sarajeva.
Pa čak i nisam donio one odluke za koje, kao što sam vam rekao, sam se borio 10 godina da ubijedim Lavrova i druge ljude da otvore konzulat ovdje u Banja Luci. I kad je došao, zamislite mene, na dnevni red, ja glasam protiv. Da Bojač ovu Narodnu skupštinu došao ovdje da slušam ovo.
Među odluke koje je ostavio poslanicima da budu predmet odlučivanja, Dodik je nabrojao otvaranje kancelarije ambasade Ruske federacije u Banja Luci, otvaranje ambasade Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini, te davanju agremana za ambasadora Bjelorusije u BiH, te agremana ambasadoru Dominikanske republike za Bosnu i Hercegovinu sa sjedištem u Švajcarskoj. Članom 5 Ustava Bosne i Hercegovine definisano je da se odluke u predsjedništvu BiH donose u pravilu konsenzusom. Odluke mogu biti usvojene i glasovima 2 člana predsjedništva ukoliko svi pokušaju da se postigne konsenzus ne uspiju. Član predsjedništva BiH koji se ne slaže sa odlukom može odluku predsjedništva proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to učini u roku od 3 dana po njenom usvajanju. Ukoliko takav proglas bude potvrđen 2/3 većinom glasova u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odluka predsjedništva neće imati učinka, navodi se u Ustavu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Gradsko vijeće Sarajeva usvojilo je odluku o podizanju spomen obilježja kazani sarajevskim civilima, uglavnom srpske i hrvatske nacionalnosti. Njih su ubili, a potom bacili u jamu kazani na obroncima planine Trebević pripadnici armije BiH pod komandom Mušana Topalovića Cace tokom opsade Sarajeva. Amandman naše stranke da se uz imena žrtava na spomeniku napiše i ko je odgovoran za njihovu smrt, odbijen je, te sa 20 glasova za, 1 protiv i 4 suzdržana, usvojen prijedlog gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić u kojem se navode godina smrti i imena žrtava. Dženana Halimović ima više detalja.
Do kraja godine na kazanima, na obroncima Trebevića iznad Sarajeva, bit će podignut spomenik civilima uglavnom srpske nacionalnosti koje su ubili, a potom bacili u jamu kazani pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine pod kontrolom Mušana Topalovića Cace tokom opsade Sarajeva. Odluka je ovog gradskog vijeća, spomenik će sadržavati imena 17 građana Sarajeva, među kojima se nalaze i oni hrvatske i bošnjačke nacionalnosti s godinom rođenja i godinom smrti, kako je to predložila i gradonačelnica Benjamina Karić. Uz natpis "Zauvijek ćemo se s tugom i poštovanjem sjećati naših ubijenih sugrađana."
Iz dubine svoje duše iskreno saosjećam sa svim porodicama žrtava i drago mi je što konačno nakon 26 godina podižemo spomenik.
Naša stranka na ovaj prijedlog ranije uložila i amandman, te zatražila da se uz imena žrtava na spomeniku napiše ko je odgovoran za njihovu smrt, a po osnovu sudskih presuda. Vijećnik ove stranke u gradskom vijeću Adi Škaljić osim toga naveo je i da smatraju kako broj žrtava nije konačan, što također treba da stoji na spomeniku.
U tim presudama iz 1996. i 1999. godine jasno se navodi da su ubistva izvršena po naređenju komandanta 10. brdske brigade Mušana Topalovića Cace, te su zaista osuđena za njihovo izvršenje, osuđena 4 pripadnika iste brigade za pomaganje pri izvršenju, 1 pripadnik brigade i 9 pripadnika brigade za sakrivanje, odnosno neprijavljivanje ovih djela. Također reagovali smo u dijelu teksta o broju žrtava, gdje želimo da se bude navedeno da broj žrtava nije konačan. Naime, u toj grobnici, u toj jami pronađeno je tijelo gospodina Blagojevića koje je razmijenjeno iduće 1994. godine, te postoji jedno tijelo koje ni danas nije identificirano.
Ovaj prijedlog podržao je i dopredsjedavajući gradskog vijeća Dragan Stevanović uz obrazloženje da upravo činjenica da su za ubistvo u toku rata osuđeni pripadnici armije Bosne i Hercegovine koji su ih počinili i da to pokazuje kako nisu svi isti i da isto nisu postupale sve strane u ratu.
Mislim da isticanje ovih činjenica u svakoj prilici, na svakom mjestu, pa i na svakom spomen obilježju predstavlja najveću branu pokušajima da nas sve izjednače pod čuvenom neprijateljskom parolom 3 zaraćene strane i svi su činili zločine. Suprotno, neizricanje ovih činjenica u svakoj prilici daje neprijateljima Bosne i Hercegovine mogućnost da ponovo lažu da smo svi isti. Nismo i nikada nećemo biti isti.
No, ovaj prijedlog je odbijen, a prošao je onaj gradonačelnici za koji su 4 vijećnika bila suzdržana. Među njima i zastupnica Demokratske fronte Marijela Hašimbegović, koja je svoju odluku obrazložila ovako.
Ipak ponuđeni tekst izbjegava istinu i na neki način razvodnjava ratne zločine koji su se desili. S tim u vezi ostaću suzdržana.
Grad Sarajevo se obavezao da će preuzeti sve aktivnosti na podizanju ovog spomena obilježja na Trbeviću, uključujući i finansiranje postavke spomenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz regije. Iako je ustaški pozdrav i znakovlje u Hrvatskoj zabranjeno i protivustavno, toleriše se kada se radi o komemoracijama za pripadnike stranačke paravojske HOS, koji su ustaški pozdrav imali u simbolu na uniformi. Novi predsjednik Vrhovnog suda Hrvatske rekao je kako je za njega taj pozdrav nedopustiv u svakom pogledu i da je to civilizacijsko pitanje. Desna opozicija ga je odmah osudila, a nevladin sektor ga pozdravlja. Pripremio Eni Zebić.
Izjava novoizabranog predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske Radovana Dobronića kako je ustaški pozdrav za dom spremni nedopustiv u bilo kojem obliku izazvala je oštre reakcije desne opozicije, ali i skeptične komentare dijela struke. Po tim su pokličem ljudi bili ubijani bez ikakvog povoda i razloga. To je civilizacijsko, a ne ideološko pitanje, obrazložio je Dobronić svoj stav u razgovoru za Jutarnji list. Desničarski oporbeni Domovinski pokret poručio odmah Dobraniću ne diraj svetinje, podsjećajući da je u ratu u Hrvatskoj početkom 90-ih poginulo preko 700 pripadnika stranačke milicije HOS Hrvatske stranke prava, koji su taj pozdrav imali u svom simbolu na uniformi. Sudac Visokog prekršajnog suda Ivan Turudić kazao je pak medijima da je to par excellence ideološko pitanje, jer se korištenje ustaškog pozdrava i znakovlja kažnjava prekršajno, a ne kazneno, prekršajni slučaj teško doći pred Vrhovni sud. U pravu su i Dobronić i Turudić, kazuje za naš program predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji kaže da upravo oštra reakcija desnice govori da se radi i o ideološkom pitanju.
Jasno je da je ideološko pitanje nešto što bi u normalnoj zemlji trebalo biti civilizacijsko. Ja mislim da je to što je on rekao važno, jer je, kako je to ideološko pitanje kod nas, najvažnija stvar promjena javnog mijenja. I kad se to stvori, a predsjednik Vrhovnog suda sigurno ima veliki utjecaj na to, onda će se to riješiti.
Dobranić je 25. listopada na novinarsko pitanje iznova komentirao svoj stav kako je ustaški pozdrav nedopustiv u bilo kojem obliku i da je to civilizacijsko pitanje.
Nema se to dalje što razgovarati, rekao sam, znači točno ono što je, nikako to nije ideološko pitanje, trebamo slijediti primjere svih razvijenih zemalja, znači sve stranke, lijeve, desne i tako dalje, koje normalno sudjeluju u parlamentarnom životu, ne smiju imati nikakvih problema sa osudom takvih svih simbola koji se povezuju sa nekako ovakvim sistemom koji je bio za vrijeme NDH. To nikakve veze sa Hrvatskom nema i nema potrebe na to uopće gubiti vrijeme više.
Pusić nije želio špekulirati kada će javno mnijenje shvatiti da su ustaški pozdravi i znakovlje nedopustivi.
Kad će se sad dogoditi, ne znam. Mi to pokušavamo 30 godina. Nevladne organizacije očito nemaju dovoljno utjecaj.
Radovan Dobranić izabran je za predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske 15. listopada na prijedlog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Za njega je glasalo 120 od 123 prisutna zastupnika. Protiv su bili samo zastupnici desničarskog oporbenog Domovinskog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija uvodi nova ograničenja kako broj oboljelih i preminulih od COVID-19 raste. Uoči samita G20 u Italiji, Svjetska zdravstvena organizacija poziva bogate nacije da doniraju što više vakcina siromašnim zemljama, a pandemija nastavlja da ometa lanac nabavke robe široke potrošnje i tako utiče na rast cijena proizvoda. prenosi Sonja Gočanin.
Vlasti u Moskvi ponovo će uvesti delimično zatvaranje, odnosno lockdown građana i u celoj Rusiji. Također je planiran lockdown koji bi trebalo da stupi na snagu od kraja oktobra do prve nedelje novembra. Uprkos razvoju jedne od prvih svetskih vakcina protiv COVID-19, Rusija je vakcinisala samo oko trećinu svog stanovništva, što je jedna od najnižih stopa u Evropi. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin pozvao je sve stanovnike Rusije da se vakcini.
Posebno je važno obuzdati vrhunac talasa nove epidemije. Zato, u datim okolnostima, svakako podržavam vaš predlog, poštovane kolege, da se u celoj zemlji uvedu neradni dani od 30. oktobra do 7. novembra, ali da to ne utiče na zaradu zaposlenih.
COVID-19 biće glavna tema samita G20 u Rimu u Italiji, koji se održava od 30. do 31. oktobra. Gordon Brown, ambasador Svetske zdravstvene organizacije za finansiranje svetskog globalnog zdravlja, pozvao je lidere G20 da pojačaju donacije vakcina siromašnijim zemljama.
Do decembra, prema trenutnim projekcijama, Zapad će imati u skladištima 600 miliona neiskorišćenih vakcina, a do februara imaće skoro milijardu doza. Imati vakcine dostupne u jednoj polovini sveta, a uskratiti ih u drugoj polovini sveta, jedan je od najvećih neuspeha međunarodne javne politike koji se može zamisliti, i to je moralna katastrofa istorijskih razmera koja će šokirati buduće generacije.
U međuvremenu, poremećaj globalnih lanaca snabdevanja usled pandemije nastavlja da povećava cenu robe široke potrošnje. U Sjedinjenim Državama prosečna cena osnovnih artikala je 5% veća nego pre godinu dana. Cene jaja, svinjetine i govedine još više su povećane. Tracy, stanovnica Los Angelesa, kaže da je povećanje cena primetno.
Danas sam kupila komad bifteka, obično je možda 10 dolara, ali platila sam oko 20 dolara, dakle duplo. Tako da ne znam da li je problem sa govedinom ili nešto drugo, to primećujem kod mesa pogotovo. Ali znate, moramo da jedemo, tako da nemate drugog izbora nego da platite.
You have no other choice but to pay it. Kontroverze oko teniskog turnira Australian Open sledeće godine već se nagoveštavaju. Mediji javljaju da bi nevakcinisani sportisti mogli da učestvuju na događaju nakon što prođu 14 dana karantina. Značajan deo vrhunskih tenisera na ženskim i muškim profesionalnim takmičenjima ostao je nevakcinisan. Najbolje rangiran igrač tenisa na svetu, Novak Đoković, odbio je da otkrije da li se vakcinisao. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Otvaranje centra Lipa, zatvaranje Mirala i divljih kampova bili su fokusu posljednjih sastanaka operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu. Najavljeno je kako bi polovinom idućeg mjeseca konačno trebao biti otvoren privremeni prihvatni centar Lipa. U toku su završni radovi. Potrebno je još osigurati priključak na električnu mrežu. Trenutno se u Unsko-sanskom kantonu nalazi oko 2000 migranata. Oko 1000 ih se nalazi u napuštenim objektima i divljim kampovima, pa bi otvaranjem centra Lipa, čiji će kapacitet biti 1500 osoba, smještaj migranata mogao biti riješen. Govori Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima BiH.
Građevinski radovi na izgradnji privremenog prihvatnog centra Lipa, koji je uspostavljen u skladu s odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a uz financijsku podršku Evropske unije koju implementira Međunarodna organizacija za migracije, kao i značajnu financijsku podršku Švicarske, Njemačke, Austrije, Italije, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja su završeni. Trenutno su u završnoj fazi i radovi na dovođenju priključka električne energije kampu, čime će se steći uslovi za njegovo stavljanje u funkciju, smještaj migranata i početak pružanja svih servisa migrantima koji budu smješteni u kampu. Moram dakle naglasiti da je privremeni prihvatni centar Lipa uspostavljen u saradnji sa lokalnom zajednicom, dakle gdje je grad Bihać ustupio zemljište za njegovu gradnju, čime je u jednu ruku ispoštovan i zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine iz jula 2020. godine o potrebi izmještanja privremenih prihvatnih centara izvan urbanih područja.
Bio je to Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima u BiH.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnici boračke populacije koji su pokrenuli svoje poslove dobili su simboličnu finansijsku podršku od po 1000 maraka za prevazilaženje posljedica pandemije COVID-19. Oni su i svoje biznise započeli u programima ovog ministarstva koji su namijenjeni ratnim veteranima i članovima njihovih porodica, koji kažu da se uz dosta truda može živjeti od sitnih obrta. Arnes Grbešić.
Edina Konjić iz Zenice je vlasnica je malog obrta za uzgoj začinskog i ljekovitog bilja te preradu voća i povrća. Ubraja se među rijetke proizvođače stevije u Bosni i Hercegovini, biljke koja je prirodni zaslađivač i zamjena za šećer.
Uzgajam steviju, žalfiju, ružmarin, neven, slatki pelin sad navelko, matičnjak, nanu, mentu, vrkutu, vlašičku sam donijela kao rasad pa sam i nju iznožila. Svašta ja nešto na dva duluma imam.
Kupce za svoje proizvode Edina pronalazi i izvan Zenice, na sajmovima i preko interneta.
Dosta stvari šaljem poštu. Radimo sa 5-6 apoteka, pomalo se širim i na neka tržišta. Tipa otišla je u Švicarsku jedna količina da se promoviše. Austrija, Amerika, čulo je se za mene. Recimo ljudi mene nađu na Google karti, jednostavno naiđu, srate i dođu ako su u prolazu. Ljudi koji žele zdravo, slatko, a da nije štetno.
Zanatsku radnju registrovala je prije 5 godina kada je dobila i podršku Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona u vidu dvogodišnjeg plaćanja poreza i doprinosa. Sada je od resornog kantonalnog ministarstva dobila i 1000 maraka za prevazilaženje posljedica pandemije koronavirusa.
Moram naručiti jednu vrstu čaja 2000 komada kutija. Onda imam trofaznu struju koja će sad poskupiti. Ima mašinu koja melje bilje kojoj treba trofazna struja. Bar kod na godišnjem nivou košta 314 maraka. To će u novac u svakom slučaju ići za radnju i za održavanje.
Finansijsku pomoć u Zeničko-dobojskom kantonu dobilo je oko 200 pripadnika boračke populacije koji su tokom prethodnih godina pokrenuli svoje poslove. Među njima su Josip Spajić iz Žepča i Elvir Kanjić iz Olova.
Bavim se poljoprivrednim biznisom i šumarstvo. Imam jednog zaposlenog i držim koze. Dobro je došao i ovaj i ovaj prije 2 godine. Bio sam prije toga na birovu.
Ranije sam dobio prošle godine 8.000 i svaki početak je težak, međutim sad mi je puno lakše. Imam kamenoklesarski obrt, majstor sam znači za ugradnju kamena.
Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Čolaković.
Njih 208 je apliciralo na pomoć na savladavanje nekih problema koji su imali u ovom periodu korone, a pokazali su pozitivno poslovanje u prethodnoj, ajmo reći, budžetskoj godini. Mi smo tada krenuli prvo s poljoprivrednim projektima 2015. godine. Oni su se pokazali kao dobri, tako da smo se ohrabrili, krenuli realizaciju drugih projekata, proširivali oblasti.
Od sitnih obrta da se živjeti uz mnogo truda. Za realizaciju svojih poslovnih ideja finansijsku podršku moguće je pronaći u Bosni i Hercegovini, kaže Edina Konjić iz Zenice.
Recimo Boletu Stipa u Sarajevu koji otkupljuje bilje. Čovjek plati na licu mjesta. Mislim, ono, možda sam sad gruba. Naša omladna sva ima mobitele, ima auta, sjede u kafićima, puši nargile, ali znate koliko besplatnog bilja ima u prirodi. Ja sam, mislim, ono, ako sam ja uspjela i borim se, pa radi, brate, i ti onaj, može se zaraditi, toliko propadne i zove, i šipka, i drijena.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Elektrifikacija podinarskih povratničkih sela u jugozapadnom dijelu Livanjskog polja na radost malobrojnih povratnika počelo je prije 10 dana. Radove vrijedne 75.000 maraka izvodi Elektroprivreda u saradnji sa lokalnom kooperantskom firmom. Priča Željke Mihaljević.
Trenutno se postavljaju stupovi, a prve žarulje u selu Provo trebale bi zasvijetliti početkom prosinca. Preduvjet je to i za obnovu i za povratak. No zov rodnog kraja za supružnike Božidara i Gordanu Mrvić bio je jači od nedostatka osnovnih uvjeta za život. Pitamo kako se snalaze, gdje čuvaju hranu, peru rublje i kako su obnovili kuću.
Prošli smo kroz jedan vrlo težak period, sezona, vrućina, radnici, nemaš uslove za čuvanje hrane, nemaš sve to, ali neki optimizam koji smo dobijali, da dalo nam je snagu da to izdržimo.
I onda stavimo na beton i tako i nemam dovoljno hrane za u zalihama. Uvijek idemo nekako da imamo manje hrane, manje troška, što kažu, da ne bacamo. Moje komšije koji imaju vodu, struju, sve, uvijek mi kažu: Gordana, nemoj da pereš, mi ćemo ti pomoći. Malo sam prala na ruke. I za našu higijenu idemo kod komšija da se okupamo, da sve nam pomažu.
A bili su uz njih i dok su kuću gradili, govori nam Božidar.
Uz pomoć mog prijatelja Ivana Hrgovića, koji mi je pronašao kontejner, koji me pratio svo vrijeme svoj rada, on i njegova supruga Nada, ne mogu da ih ne spomenem, Ivicu Perajicu, koji je također bio stalno uz mene, a pogotovo Stipe Perić i njegova familija, ja kažem, tako nešto ni rod rođeni sebi ne bi činio. E, to je moja zahvalnost prema njima i mora da im spomenem imena.
Trenutno u selu žive tek 4 obitelji. S dovršetkom elektrifikacije bit će ih i više.
Dok dobijemo struju, ovi ljudi koji su tu imaju svoje temelje, imaju svoju emociju, porodične zgrade, kažu dok krene to, mi počinjemo sa radovima. Tako da neće to biti pusto mjesto, a i na kraju krajeva ovako lijepo mjesto što bi bilo.
Na suprotnom dijelu Livanjskog polja u selu Radanovci povratnici su dobili asfalt. Rezultat je to suradnje lokalne samouprave i nadležnih struktura iz Republike Srpske, gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Tu je grad svojim sredstvima zajedno sa sredstvima sekretarijata za raseljena lica i migracije realizirao taj projekt, čini mi se vrijednosti negdje oko 80-85 maraka. Puno je sela, dosta i udaljenih od centra grada i potrebe za infrastrukturnim projektima su velike. Grad u okviru svojih proračunskih mogućnosti nemoguće je da sve to realizira. Nastojimo iznalaziti nekakve prioritete, iznalaziti sredstva sa viših razina vlasti.
No žiteljima Radanovaca, njihovim susjedima i većini onih koji žive u Donjem Livanjskom polju, najveći problem je prijevoz do grada. Govori nam to Gajo Rosić, koji sa suprugom živi u selu Bojmunte, 30 km udaljenom od središta lokalne samouprave.
E, tu imamo najvećeg problema i tu nemam nikvog prijevoza. Ja sad trebam doktoru ići, ali ja trebam nekoga angažavati da me vozi ili ga plati ili mu odraditi ili šta, ili ga sastiditi. Uglavnom, tu smo posve oštećeni. E, imali smo prevoz iz Drvara ka Livnu, ali taj prevoz ukinut.
Problem je to u većini lokalnih samouprava u Županiji 10, budući da lokalnog prijevoza, izuzev onog đačkog, nema. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U cilju zaštite kestena kao prirodnog bogatstva kojim Unsko-Sanski kanton obiluje te njegove promocije i stavljanja u funkciju razvoja, u Cazinu je ove godine organizovan prvi festival kestena. Bogatim, edukativnim, promotivnim i zabavnim sadržajima koji će biti organizovani do kraja ove sedmice, želi se promovisati ovaj prirodni resurs i ukazati na njegovu nedovoljnu iskorištenost. Azra Bajrić.
Kesten je oduvijek na području Cazinske krajine bio bitan za egzistenciju stanovništva, od prikupljanja izvoza do brendiranja čuvenog kestenovog meda. Pčelar Šefik Rošić koristi svaku priliku da ukaže na značaj kestena.
O vrijednosti kestena kao resursa, o kestenu kao ljekovitoj biljci, plodu i svemu onome što on ima. Kestenov med je jedan od najljekovitiji medova trenutno kod nas u Bosni i Hercegovini i na samom vrhu je ljestvice po kvaliteti na svjetskom nivou. Iz tih razloga smo uspjeli brandirati naš kestenov med, upisati ga u Institut za intelektualno vlasništvo u Bosni i Hercegovini u Mostaru. Upisali smo ga nedavno i u Svjetski registar za intelektualno vlasništvo u Ženevi.
Ljekovitost kestena i kestenovog meda jedna je od tema bogatog edukativnog programa organiziranog u okviru prvog festivala kestena u Cazinu. Dosta pažnje posvetit će se mogućnostima planiranog intenzivnijeg uzgoja kestena. Profesor dr. Azra Skender.
Kako unaprijediti proizvodnju kestena, njegovu rodnost, podizanje zasada i naravno značaj kestena za Bosnu i Hercegovinu, Unsko-Sanski kanton i posebno Cazin, jer se u Cazinu i okolini nalaze najveće prirodne populacije pitomog kestena.
Prinosi kestena posljednjih su godina manji zbog ose šiškarice i raka kore kestena, te se različitim projektima želi zaštititi ovaj prirodni resurs. Nove razvojne šanse vide se u sve prisutnim plantažnim zasadima kestena, što je također tematizirano tokom festivala. Bekir Dolić, stručni saradnik u službi za poljoprivredu Cazin.
Znači, usko vezano za samu sadnju kestena, odabir, položaj, praktično sve neki savjeti. Sa konkretnim fotografijama, do sad šta se je radilo, šta su agronomi radili na području našeg kantona, pa čak i šire imamo iz Hercegovine nekih fotografija i podataka, tako da bi stanovništvo malo upoznalo se. Također, znači da se kestena, da se tako izrazim, planta žira, zasnivio se poluintenzivni i intenzivni zasadi, nešto zanimljivijeg sortimenta koji do sad ovdje nije bio zastupljen.
Uz edukativne i promotivne sadržaje, organizator festivala, Kulturni centar Cazin, potrudio se tokom sedmodnevnog trajanja manifestacije pripremiti brojne zanimljive programe. Ermin Beganović, direktor centra.
Gdje ćemo imati degustaciju jela od kestena, program kulturno-umjetničkih društava, zatim prodaju svih onih proizvoda od kestena. A za sami kraj festivala planirali smo i šetnju stazama kestenovih šuma.
U okviru prvog festivala kestena bit će organizirane i kreativne radionice za najmlađe, kestenove lutkice. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.